Zoma fa dimy ambin'ny folo ny volana avril taona 2022 ny vaovao maraina eto amin'ny radio Don Bosco menanao ary ny lohateny. Nahazo fafana vonjimaiky Clément Sararinirina tao aorianan'ny fiakaran'ny fampanoavana teny amin'ny fitsarana ny Somaly amin'ny telo meo avy zao ny fitompitsarana azy. Miverina indray ny disadisa eo amin'ny ben'ny tanàna ny komina Nosiala sy ireo mpivarotra anatin'ny fikambanana Fima hiverina tsy ela eny amin'ny fitsarana ny raharaha. Nitondra fanazavana momba ireo raharaha mafampana sy naby resaka teto amin'ny firenena kosa nitalian'ny serasera eo anivon'ny fiadidiana ny repoblika. Any ivelany voafonja misy 20 no sasan'ny papa François tongotra omaly tolakandro nitarika eokaristy masina tao amin'ny fonja iray moa izy omaly alaka misy masina. Ary liva andrenivo malala sy rivolay niaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo zay miralamba anasanao ampitiavana anjoetra amin'ny farany ny vaovao. Nahazo fafana vonjomaiky Clément Sararinirina tao aorianan'ny fiakaran'ny fampanoavana teny amin'ny fitsarana ano Somaly. Hiakatra fitsarana kosa izy ny telo meo avy zao. Vesatra ny ampangana azy ny fitarihana hetsika tsy nazahoana lalana ary teo ihany koa ny fanointohinana ny filaminam-bahoaka. Nosamborin'ny mpitandron'ny filaminana teny Akorondrano moa izy tsy ahivina ny sabotsy lasa teo rehefa nikasa hiditra ao Analakely niaraka tamin'ireo fikambanan'ny FTR atao anatin'ny hetsika izay nitakina amin'ny fialan'ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Nohenoany ny zandarimariam-pirenena sampana fikaroana eloka bevava teny fiadanana izy taorianan'izay ary nahazo fahafahana nody. Nisy indray ny alarobia teo ny taratasy fiantsoana voaray no eny fiadanana sy eny amin'ny fitsarana nosy. Tsy ara-dalàna ny voarakitra tao anatin'ny taratasy fiantsoana azy ny mpisolo vavany ny maître Rajerson Intsoa. Tsy voafaritra mazava mantsy ny antony nampiantsoana azy. Nigadona teny amin'ny birao ny zandarimariam-pirenena sampana fikaroana eloka bevavy eny fiadanana moa izy omaly maraina. Tsy nisy anefa ny fanadihadiana natao taminy teny antoerana fa avy hatrany dia nalefa teny amin'ny fitsarana nosy Clément Sararinirina. Toy izao ny fanazavany ny maître Rajerson Intsoa rehefa nigadona teny amin'ny fitsarana nosy omaly.
Tonga eto anosy madame Clémence rehefa avy tany amin'ny gendarme fiadanana moa izy. Tsisy enquête tany tsisy ninona fa avy hatrany zany izy dia hoe entina aty amin'ny tribunal. Dia aty amin'ny tribunal zany tsika mahita hoe iza ny nampiantso anazy inona ny loham-piampangana hitondra anazy androany mitohy amin'ilay resaka tamin'ny sabotsy ve sasany aty mety hoe zavatra afa satria zany ilay convocation hitatsika iny loha convocation azo lazaina hoe tsy manara-dalàna raha ny lalàna zany miteny hoe tokony misy an'ilay objet hiantsoana anazy zany hoe tokony ho hita hoe événement inona antsoina izy amin'ny mahatoriana anazy sa hoe amin'ny mahatemoin ohatra na zavatra fa tsy miteny an'izay ilay convocation dia miandry zany tsika loatra eto rehefa aveo hoe inona ny antony marina hiantsoana anazy androany.
Taorianan'izay fiakaran'ny fampanoavana zay zany no voafantatra ny loham-piampangana ny Clément Sararinirina araka ny fanambarantsika teo dia ny fitarihana hetsika tsy nazahoana lalana sy ny fanointohinana ny filaminam-bahoaka. Fa mifanohitra amin'ny fitoniana izay anaovan'ny mpitondra antsoavy amin'izao fetin'ny paka izao ny zava-misy ankehitriny hoy ny sombavim-bahoaka Tim Maranana io hevitra amin'izay raharaha andramatoky Rarinirina Clément izay. Baiko avy amin'ny mpitondra fanjakana hoy izy ireo ny fiantsoan'ny zandary sy ny fandefasana ny Clément Sararinirina teny amin'ny fitsarana. Nadikan'izy ireo fampanginana an'ireo rehetra tsy mitovy hevitra aminy ny fanenjehana ara-pitsarana. Manaporofo izany ihany koa ny tsy famelana ny hafa ny hevitra ankalalahana. Ankoatra ireo sombavim-bahoaka Tim matonga teny amin'ny fitsarana nosy ihany koa ny RMDM sy ny antoko HVM ary ireo mpanolotsaina munisipaly Tim sy ny avy amin'ny fikambanana FTR omaly. Toy izao ny fanohikevitra entiny sombavim-bahoaka Tim Ralambozafy fetra.
Tenina voaka na iarahantsika nahita tao anatin'ilay fiatsoana zay hita fa tsy ara-dalàna dia tsy misy any objet na ny anton'ilay fiatsoana akory. Misy an'ilay soratra hoe TTR dia misy référence hoe traitement à temps réel no dikan'iny. Zay ny teniny tamin'ny filaminana. À temps réel ve dia telo andro aty aoriana vao miantso ny aty anivon'ny fitsarana. Asa mahakasika an'iny raharaha iny ihany ve? Zay antony moa zany tsy fantatray fa ny fantatray fotsiny. Dia filambaniny atao amin'ny olona tsy mitovy fijery ampitondra fanjakana ny zava-misy eto amin'ity Madagasikara ity. Ary ny mpitondra fanjakana isaky ny misy mihetsika na maneho hevitra na milaza zavatra tsy mety ary samy joro dia mieritreritra izy fanongam-panjakana manakorotana milaza fa manifestation non autorisena hoe fihetsiketsehana tsy nazahoana alalana tsisy afa tsy zay no averimberiny ambetitenindreo asa mihifandraisany ve tsy atatoerana ny filoham-pirenena ankehitriny rahantsika malala lasa nyivelany. Nisy ray aman-dreny efa misotro ronono izay tompona andraikitra voalohany tao anivon'ny zandarimaria lasa voatendry hiara-miasa indray amin'ny filoham-pirenena. Misy fifandraisana amin'izany zavatra any ve zava-misy zao? Raha mba nahatsapy antsika fitoniana kely hatramin'ny tsy nateo amin'ny toerana intsony izany tompona andraikitra ka anivon'ny zandarimaria izany.
Izay ny zava-misy omaly teny amin'ny fitsarana anosy Fa teny Anosy ala indray miverina ihany koa ny disadisa eo amin'ny ben'ny tanàna sy ireo mpivarotra anatin'ny fikambanana fima eny amin'ny tsenana Anosy ala. Hiakatra fanondroana eny amin'ny fitsarana ny raharaha fikasana fandrodanana ny tsena 50% tafon'ireo mpivarotra amin'ny 20 avril izao. Voalaza moa fa 5 taona ireo mpivarotra no nanajary ny toerana ary nahazo alalana tamin'ireo mpitantana ny fandimby. Kasainy ben'ny tanàna amperinasa anorenana tsena manara-penitra ny toerana saingy tsekehan'ireo mpivarotra anatin'ny fikambanana fima satria ambaran'izy ireo fa tsy teny erana ary misy zavatra tsy mazava ihany koa. Nanao fihetsiketsehana ireo mpivarotra omaly nanio izay tsy fankasitrahana izay. Atsihivina fa efa nahazo rary ny teny amin'ny fitsarana ireo mpivarotra ny 30 desambra rehefa nivoaka ny didim-pitsarana ady maika satria nilaza ny tsy mahefa ny tsara ny raharaha ny fitsarana. Manazava izay ny filohan'ny fikambanan'ny mpivarotra Anosy ala na ny fima Andriatahina Jean Narson.
Efa nietonotony ny toetra raha kaka tampoka nefa izay fa nanomboka indray a misy ny karazana ohatra hoe fihetsika hafahafa de nalefa ndray zany a ty raharaha tya raharaham-pitsarana zay tena tsy mety aminy mihitsy le didim-pitsarana moa de nalefany a any amin'ny affaire civile mahagaga anay ihany fa tamin'ny 16 fevrier izy io de nemitra 16 mars 18 mars teo a voavorainay ny convocation eo izay voatatra hoe inona indray rety de niakatra tany amin'ny fitsarana nanamarina an'le izy a de nemitra 20 avril zao izahay aloha na inona de tsy manana herisetra mihitsy zay a hoe hafahafa fa matoky tanteraka amin'ny fitsarana ary matoky ny fitondram-panjakana koa izay tsoriko aloha fa le projet présidentiel de tsy marina fa mba nanao rekopo maivamaivana ny tena zay no tenenina. Fa tsy haiko moa zay ao an-damosiny fa iny moa anazy iny zany izy ny malala hoe tena ataony ahoana marina zao tany zao a fa izy io zany a de ohatrany hoe fenomena akana tany akolaka ve de misy mampiahiahanay ao anatin'ny fanatanterahana an'izao zavatra zao satria lazaina ve fa hoe ny filoha no manana projet de androkany madinika
nareo kosa azo tsena manara-penitra
il ne faut pas déshabiller Paul là pour habiller Pierre ary raha ianao zao no teneniko hoe manana akondry ray kilao ianao a de ho alaiko le akondry ray kilao anao de ho ampanantenako ianao fa azo 10 kilao ino avy ianao misy ange akoatrale 150 lo zay ho arodany misy ange tompatsaka rano e zany olan'ny rano zany nge tokony ho vahany tsoriko a fa misy impacta be de be io surtout amin'ny ekonomika amin'ny mponiny ary tena teneniko anao zany fa hoaiza ary reo mponiny reo e reny ve zao de ho trabona artificialy vaovao.
Mitaraina ihany koa moa ireo mpivarotra fa hiaran'ny fampiroroana ataon'ny ingaben'ny tanàna ary miantso vonjy amin'ny fanjakana fohibe manoloana izao raharaha fikasana andravana ny tsena izao.
Misy a fampiroroana ara-tsaina ataon'ny ingaben'ny tanàna amin'ny vahoaka ohatra hoe ny hoe na istapadoa ary nana de tsy maintsy arodany io toerana io a hatramin'ny hoe fampiroroana amin'ny hoe resaka forsa hoe forsa sy camion no avy eo a androdana an'le toerana tsy manohatra fampandrosoany izahay fa manohatra ny aky fonifony sy ny resaka tsy mazava tsoriko fa tsisy concertation io fa ampanatsony ianao de hoe zao nataonareo zany ve ny fitantanana olona tompo fihetsika tsy de fanao loatra zany a manoloana ny atao hoe ray aman-dreny sy zanaka miantso vonjy zahay a amin'ny mpitantana mahefa miantso vonjy zahay amin'ny raha fampanjakana rehetrarehetra mba hahafahany mijery akaika andreo zavatra mitranga ety Anosy ala zao fa marary Anosy ala.
Ny hitondra ny heviny ihany koa moa ny ben'ny tanàna manoloana ity raharaha ity rehefa nanontaniny ny mpanao gazety no mafisiny fa misy tokoa ny tetika asa ananganana izay tsena manara-penitra izay mamatsy vola izany ny CC Preas efa nisy ho izy ny toerana ivarotan'ireo mpivarotra vonjomaika efa nisy ihany koa ny fifampiresahana sy ny fifampirarahana fa averina ny mpivarotra rehefa vita ny tsena. Nitondra fanazavana ihany koa ny ben'ny tanàna momba ny fitondrana ny raharaha eny anivon'ny fitsarana arahantsika ny fomba fahitany ben'ny tanàna ny kommune Anosy ala momba izay raharaha ifanolanany amin'ireo mpivarotra anatin'ny fikambanana fima izay. Andriamatoa Randria Mihaja Olivier.
Marina de marina tokoa ny tenenanareo fa misy projet a izay rahana amin'ny fanjakana anamboarana fazanyotseny io zay rahana amin'ny CC Preas moa zany efa vonona tanteraka ny ampamatsy vola sy ny mpanatanteraka ny asa zay fanaovana tsena vaovao manara-penitra ny tetibidiny tsy fantatray fa nangataka ny nataonay a de namaly zareo a de izy na ny appel d'offre andretrarehetra tsy nisy nidiran'ny kommune ny ezaka zahay ny fampiantso fampiresaka misirisiry nefa n'izy arak'izay hoe misirisiry zay tsy mety ny ala tsy nitory ny kommune tsy zahay nitory fa ny zavatra angatahanay amin'ny fitsarana de ahafahanay a manala ireo tranoreo zay anorenana ny tsena manara-penitra fa tsy hoe nitory ny olona zay kory a sanatria fa hoe fahafahanay a manala itetezikany hoe mazavabe fa tsy tombontsoanahko be ny tanàna na ho anay mpiasan'ny kommune fa ireo a vahoaka misitraka an'izany lasaina fa namidinay ny tany zay na fa olotsotra nasontady an'io fa tsy anaovana tsena zany, nefa fa mazava be fampitrahana an'la izy a ny sary efa mivoaka ny maketiny ny sary moa zany mikasika an'la tsena vaovao any dosie araka ny tenenikinareo teo hoe na ny orinasa anao an'la tsena ary a efa vonona araka ny filazana amin'ny sesepre azy.
Momba ilay fampiroroana mbaran'ireo mpivarotra fa hoe tapadou zay manohitra ny fandravana dia toy izao ny valiteniny ben'ny tanàna.
Tsy izay zao no teny an'izany, tsy izay zao no anao an'izany. Matoa izay miezaka mifampiraharah dia ngambany a tsy izahay manao an'izany. Raha nisy ny zavatra izany ary anao an'izany zavatra izany zay a titetiasiany efa tamin'ny faraparan'ny taona 2020 efa tokony andeha. Faranano an'izany angambany zay a tsy tonga amin'izao a mbola hatramin'izao mbola fandrirareto. Miezaka foana izay, fampiresaka, miantso an'izay tokony andraikitra isan-karazany a raha nisy toerakafa. Inona moa ny tombontsoana hiady amin'ny vahoaka? Tsy miady amin'ny vahoaka izay.
Ivadika lafim-baovao hafa indray isika ny resaka ireo raharaha mafampana teto amin'ny firenena izay naby resaka ny maro ny tale ny serasera anivon'ny fiadidinany repoblika Ranoro Maro Lova Sinirina Omaly, toy izany moa ny fakakevitra mialona ny sondage natao nandrefesana ny fahitany olom-pirenena ny fahavitany ny velorano ny filohan'ny repoblika sy ny kalitaon'ny fitantanana andraraham-panjakana eo ihany koa ny fiakaran'ny vidim-piainana. Mikasika ny fiakaran'ny vidim-piainana moa dia mahatsapa tsara ny zavatra eny ny vahoaka malagasy ny mpitondra ary mitady vahaolana sy ny fomba anamaivanana izany arak'izay azo atao santonana izany ny famerana ny vidin'entana, ny fanafararana ireo zavatra ilain'ny vahoaka, hitazonana ny vidin'izany tsy akatra. Ny momba ny solika ihany koa tsy misy atahorana hoe ny mpitondra teny ny fiadidinany repoblika ny iakaran'ny vidiny satria ampy ny tahirin-tsolika ary mandeha tsara ny fanafarana izany ka tsy ho tapaka ny famatsiana. Raha ny momba ny valin'ny fanadihadiana Barosi Barometre Citoyen izay navoaka ny ONG Ivorary sy ny ONG Tolotsoa dia tsy ny 350 na 240 no antontany isa tsara ho raisina fa indrindra ny hafahana manao jeritodika ny asa vita teo aloha sy ny asa mbola tokony atao fa indrindra ireo asa mbola andrandray ny vahoaka malagasy ka mila ezaka manokana sy tokony atao tokony atao ao anatin'ny fotoana fohy. Ramatoa Ranoro Maro Lova Asinirina.
Tsy azo lavina fa tena mbola betsaka ny mbola arenina amin'izany asa zay efa vita zany ary voalaza tanteraka ao anatin'ny sondage io izany ary manamafy moa ny fanadidiana fa 850 anareo tetikasa no mbola mila anaovana ezaka lehibe ny fanatanterahana azy. Toy zava-misy eran-tany a miady izay hatrehna ny Ukraina sy ny Rosia dia lasa misy fiatraikany amin'ny sosialim-bahoaka kanefa isika mbola tsy tafarana tanteraka tao anatin'izany krizan'ny COVID izany. Madagasikara dia niatrika ny ihany koa ireo rivo-doza izay ny sese ary tena ny fiatraikany mafy izany tamin'ny toekarentsika. Izany dia hitantsika amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana ary voandondra raha ny fitondram-panjakana fa indrindra ny filoham-pirenena manokana moa izany izy no tsy mitsahatra manome ireo toromariky manareo ministra moa izany ny jerena ny fomba rehetra analefana ny vidim-piainana sy jerena ny sosialim-bahoaka. Ary eto dia manentana antsika mpanjifa fa rehetra raha toka misy eny an-tsena eny mpivarotra mbola manao an'izay fanararotana izay eo amin'ny vidin'ny entana dia isy ny fandraisana andraikitra manokana izay mety ho tonga hatramin'ny fanafaizana izany. Araverikitoana ny laharam-pahaby maitso izay afahantsika mitorika ireo olona mpanararotra dia ny 034 30 812 34.
Manoloana ny amiana sy ny fiatraikan'ireo krizy maro indrindra ny fiovavan'ny toetrandro ka natonga ireo rivo-doza teto Madagasikara dia nangataka fionana amin'ny filohan'ny banky iraisam-pirenena sy ny tale jeneraly ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny filohan'ny repoblika malagasy ka ihoana amin'izy ireo any Washington DC amin'ny herinandro ambony hiary hijery ny fomba fiasa aingana azahoana famatsiam-bola bebe kokoa. Tsy marina noho izany ny feo inina ely fa voantso ny reto mpamatsy vola ireto ny mpitondra malagasy fa isika no nangataka ny fionana hoiatrany ny fanazavana rehefa mipetrapetraka raha teo ny fifampitokisana eo amin'ny Madagasikara sy ireo mpiara-mombinantoka.
Fampetraka tsara zao ny fifampitokisana eo amin'ny Madagasikara sy ny mpiara-mombinantoka ireo ary tena hitantaratra izany amin'ireo fanampiana izay efa azontsika atreto. Tafiditra anatin'izany moa no fandraisana anjara ministera an-toekarena sy ny governoran'ny Bankofide amin'ny fivoriana isataona tanterahana any Washington ao anatin'ny spring meeting izay efa nialoha lalana nakany disia izy ireo. Teny filoham-pirenena kosa dia iaona manokana amin'ny filohan'ny banky iraisam-pirenena sy ny tale jeneraly ny tahirim-bola iraisam-pirenena amin'ny herinandro ambony.
Ankoatra izay dia karazana label de certification eo amin'ny sehatra erantany mihitsy no azo Madagasikara tamin'ny noty nomen'ny SNP atoriana ny fanadihadiana nataony ka manampirofo ny kalitao misy eto Madagasikara izany hoetrany fanazavana. Isan'ireo firenena nahazo noty tsara mantsy Madagasikara na dia teo anoloan'ireo firenen-dehibe afrikana izay nahazo noty ambany noho ny antsika aza toa ny Etiopia, Mozambika, Nigeria. Manome vokatra sy vina miabo izany eo amin'ny lafiny fitantanam-bola indrindra ny fifandraisana sy ny fatokisan'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena. Maneho ny fahavonoana ny firenena malagasy ampandroso ny tontolo ara-toekarena sosialy izany raha tsy teny efa tsy ny fanatsarana ny fandrarana ny ady amin'ny kolokoly ny fanadiovana ny fitantanam-bolam-panjakana ho iatrany ny tompony andraikitra eo anivin'ny serasera ny fiadidiana ny repoblika. Ny somary ny atrikasa teny soniarana izay entina nantsarana ny sehatry ny fandriam-pahalemana no karakarain'ny sekretera mahatry ny fiarovana sy fandriam-pahalemana eo anivon'ny fiadidinany repoblika na ny SPDSN. Mifantoka indrindra amin'ny fanantsarana ny sehatry ny ady amin'ny sy fandriam-pahalemana manerana nosy indrindra ny masahana ny maolona moho izany atrikasa izany. Anisan'ny ady atrehana amin'izao vanim-potoana izao ohatra ny mahakasika ny fahasalamana toy ny valanaretina COVID-19, ny ady amin'ny fiovan'ny toetr'andro, ny doritanety sy ny sisa izay iarahan'ny fokon'olona miasa amin'ireo folo alindahy. Voaresaka nandritra izany ihany koa ny fiarovana ny sisitanin'i Madagasikara sy ny fahamarinan'ny toerany tanitandalàna ary ny fiandrianam-pirenena. Fiaramiasan'ny SPDSN sy ny vondrona afrikana no nafana nanatanteraka ny atrikasa ary otoizina any amin'ny faritra izany ho ny amiraly no nenana Marsoa Randrianarisoa, sekretera mahatry ny fiarovana sy fandriam-pahalemana eo anivon'ny fiadidinany repoblika.
Raha hitantsika ny voateny koa dia natao anatin'ny ho taona zay rehefa tonga ny pandemia ny COVID zany a dia tsy nisy ny fidinina atsehatra tanakainy amin'ny faritra satria dia nisy moa zany ny ataontsika hoe confinement. Dia zay koa zany a dia nanajanona nyireny fidinana ifotony ireny fa amin'izao kosa zany a aka ny tenentsika teo dia hidina ifotony zay manakaiky kokoa akany an'ilay tolokevitra any amin'ilay tena mpisehatra ifotony. Ny paikady moa zany a de misy fa tsy ny retrarehetra zany a no lazaina fa ny zareo amin'ny mpanatanteraka zany a no efa mampiatra izy a ny tena mampiatra an'ilay tetiady. Misy ny ao anivon'ny SPDCN zany a taikevitra ny documentation zay efa nivoaka fa ny fanetetrahana azy moa zany a ny ilaina any koa ny oetimanana amin'izay na ny olona na ny fitaovana na ny fa anisan'ny etsehana zay moa le hoe redynamisation de sûreté de réforme de sûreté de la sécurité ny antony zao atopisiny zao atrikasa zao.
Vita sony omaly kosa ny fifanaraham-piaramiasa eo amin'ny FID sy ny ministeran'ny asatanana sy ny aitao fampiroborobona ny famoronana asa sy anatsarana ny kalitaon'ny asatanana eto Madagasikara no votoatiny izay fiaramiasa izay omena fifanana sy vatsiana fitaovana ireo mpanao asatanana ka laharam-pamehana ireo olona marefo izay efa misitrika ny aratonaina eo anivin'ny FID. Ahatra roa taona ny fiaramiasa manampy fanazavana momba izay ny filohan'ny filakevim-pitantanan'ny FID Michel Andraka.
Fidno manatanteraka zany a ny politiky ny fanjakana amin'ny fiahina ara-sosialy. Zahay zany a manatanteraka zany activité génératrice de revenu ho an'izay mpisitraka. Ny ankamaroan' zany zany a seka miompy amin'ny asatana ka zay zany no nahatonga ile fiaraha-miasa mba hijerena zany ny lalambaritra sy agnanatsara koa ny kalitao ny vokatra zay azo amin'ny alalan'ny asatana zay ataony mpisitraka anay. Zahay zany efa nanompo mampiofana sy manome fitaovana ho an'ireny mpisitraka zay zay fianakaviana marefo zareo.
Milaza ny mahazava-dehibe izao fiaramiasa izao ny ministra Ratsiraka Sophie.
Nanaiky izy ireo ny anampiana tosika ny fanaovana asatanana indrindraindrindra eo amin'ny fampiofanana eo koa ny fanomezana fitaovana fampitaovana zay efa fataon'ny FID izany fa tsy hoe zava-baovao tsy andeha ho aiza ny mpanao asatanana raha ohatra ka be dehibe ny miofana nefa tsy misy débouché tsy misy asa aterak'izay ary tsy misy koa lanambaritra ka izany rehetrarehetra zany napetrakay amin'ny fiaraha-miasa miavina teo miaraka amin'ny FID hoe isi ny fampifanana maimaipoana ahafahan'ny malagasy zay te hisitraka an'izay hiditran'izany sehatra zany avy eo isy ny fanomezana fitaovana ahafahany miasa satria rehefa miofana ny mpanao asatanana dia ny fitaovana avy ety amin'ny ministera na ny senafa moa zany ka tsy anana fitaovana izy amokarana ny zavatra ny anarany dia nanaiky an'izay raha teo moa zany ny FID aletsy an-daniny ny fitadiavana lambaritra ka ho maimaipoana le fampianarana natao.
Raimbava amin'ireo maresaka avy any ivelany. Nitarika ny eokaristy masina tao amin'ny fonja iray any Civita avy Etia ho malotolakandro izay alakamisy masina ny Papa François mampiavaka ny alakamisy masina moa ny famerenana indray nataon'i Jesosy Kristy izay nanasa ny tongotry ny mpianany. Nisy ary tamin'ny omaly io ny fanasan'ny Papa François ny tongotr'ireo voafonja misa roa ambin'ny folo mbola nitafatafa tamin'ny kafaliana niaraka tamin'ireo voafonja ihany koa ny tenany taorianan'ny fitarihana izay eokaristy masina izay. Maro tamin'ireo voafonja no naneho ny fiainany ao am-ponja indrindra ny antony nampikiadra azy ireo. Atao koa ireo voafonja nampiseho ny sarin'ny fianakaviany tamin'ny Papa ary nanambara fa tsy afaka nahita azy ireo intsony. Mankasitraka anao mpiaino no nanaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'izao maraina izao amin'ny sivy indray ny fotoanantsika manaraka.